มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
พี่น้องคริสเตียนครับวันนี้เราจะมาอ่านและศึกษาในพระธรรมเล่มใหม่เราใช้เวลาอยู่กับพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมนานพอสมควรครับวันนี้จะขอนำไปศึกษาเกี่ยวกับพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ผมเลือกกาลาเทียนี่ก็สำคัญนะพระธรรมกาลาเทียครับถือกับว่าเป็นธรรมนูญของคริสตจักรสมัยศตวรรษแรกนะครับหลายๆท่านก็อ่านอยู่บ่อยๆนะครับอ่านพระธรรมกาลาเทียเพราะว่าเปิดง่ายเปิดไม่นานก็เจออยู่เกือบกลางเล่มนะครับของพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่โครงเรื่องครับแบ่งเป็น5ข้อแต่ละข้อก็แบ่งเป็นส่วนเป็นข้อย่อยโครงเรื่องของพระธรรมกาลาเทียข้อ1บทนำตั้งแต่บทที่1ข้อ1ถึงข้อ10แบ่งเป็นคำทักทายที่สงบเยือกเย็นของอาจารย์เปาโล 1.2 เนื้อหาคำกล่าวที่จริงใจข้อ2เรื่องส่วนตัวสิทธิอำนาจของการเป็นอัครทูตและเกียรติยศของข่าประเสริฐตั้งแต่บทที่1ข้อ11ถึงบทที่2ข้อ14 2.1 ประสบการณ์ของอาจารย์เปาโลในอาระเบียบทที่1ข้อ11ถึงบทที่2ข้อ4 2.2ประสบการณ์ของอาจารย์เปาโลกับเหล่าอัครทูตในกรุงเยรูซาเล็มบทที่2ข้อ1ถึงข้อ10 2.3 ประสบการณ์ของอาจารย์เปาโลร่วมกับเปโตรในเมืองอันติโอกบทที่2ข้อ11ถึง14โครงเรื่องที่3นะครับหัวข้อที่3หลักข้อเชื่อการเป็นผู้ชอบธรรมโดยความเชื่อความชอบธรรมกับการกระทำเสรีภาพกับการถูกพันธนาการ 3.1ความชอบธรรมโดยความเชื่อสิ่งที่หลักข้อเชื่อได้กล่าวไว้บทที่2ข้อ15ถึง21 3.2 ความชอบธรรมโดยความเชื่อประสบการณ์ของชาวคาราเทียบทที่3ข้อ1ถึงข้อ5 3.3 ความชอบธรรมโดยความเชื่ออับราฮัมเป็นตัวอย่างบทที่3ข้อ6ถึงบทที่4ข้อ18 3.4 ชอบธรรมโดยความเชื่อคำเปรียบเทียบเรื่องนางฮักกาและนางซาราบทที่4ข้อ19ถึง31ข้อ4แนวปฏิบัติการเป็นผู้ชอบธรรมโดยความเชื่อพระวิญญาณกับเนื้อหนังเสรีภาพกับการถูกพันธนาการ 4.1 รอดโดยความเชื่อและการดำเนินชีวิตตามธรรมบัญญัติที่หลุดพ้นจากพระคุณบทที่5ข้อ1ถึง15 4.2 รอดโดยความเชื่อและการดำเนินตามพระวิญญาณทำให้เกิดผลฝ่ายวิญญาณบทที่5ข้อ16ถึงข้อ26 4.3 รอดโดยความเชื่อและผลของพระวิญญาณที่แสดงออกเป็นลักษณะของคริสเตียนบทที่6ข้อ1ถึงข้อ10ข้อ5บทส่งท้ายที่เป็นลายมือส่วนตัวบทที่6ข้อ11ถึง18 5.1 ลายมือของอาจารย์เปาโลบทที่6ข้อ11 5.2 พยานส่วนตัวของอาจารย์เปาโลบทที่6ข้อ12ถึง18 5.2.1 การเขียนของพระคริสต์กับพิธีเข้าสุนัตบทที่6ข้อ12ถึง15 5.2.3 รอยประทับของพระคริสต์บนร่างกายของอาจารย์เปาโลบทที่6ข้อ16ถึง18การเข้าพิธีสุนัตยุคใหม่ในผู้ถูกสร้างใหม่ทั้งหมดนี้เป็นโครงเรื่องของพระธรรมคาราเทียมี5ข้อด้วยกันข้อ1คือบทนำข้อ2เรื่องส่วนตัวข้อ3หลักข้อเชื่อข้อ4แนวปฏิบัติข้อ5บทส่งท้ายที่เป็นลายมือส่วนตัวเป็นโครงเรื่องนะครับแต่ละโครงเรื่องเอาแต่ละข้อนี้ก็มีข้อย่อยอย่างข้อ1บทนำก็มีคำทักทายเนื้อหาข้อ2เรื่องส่วนตัวก็สิทธิอำนาจการเป็นอัครทูตและเกียรติยศของข่าวประเสริฐข้อ3หลักข้อเชื่อการเป็นผู้ชอบธรรมโดยความเชื่อข้อ4แนวปฏิบัติการเป็นผู้ชอบธรรมโดยความเชื่อและข้อ5บทส่งท้ายที่เป็นลายมือส่วนตัวโครงเรื่องก็มีอยู่5ข้อด้วยกันครับพร้อมหรือยังครับเปิดพระคัมภีร์ดูครับพระธรรมคาราเทียหัวข้อนะครับบอกว่าจดหมายของ ท่านเปาโลซึ่งมีไปถึงคริสตจักรในแคว้นคาลาเตียจึงอ่านว่ากาลาเตียบทนำครับผู้เขียนคืออาจารย์เปาโลบอกไว้ในกาลาเตียบทที่1ข้อ1นะครับวันเวลาคาดว่าประมาณคริสตศักราช57พ.ศ.57นะครับจุดประสงค์คาดว่าจดหมายฝากเล่มนี้ครับอาจารย์เปาโลคงจะเขียนในช่วงการเดินทางครั้งที่3ที่เมืองเอเฟซัสในช่วงเวลา2ปีที่ท่านพักอยู่ที่เมืองเอเฟซัสนะครับอย่างไรก็ตามก็มีหลักฐานอ้างอิงด้วยเหมือนกันว่าจดหมายฉบับนี้เขียนขึ้นที่เมืองโคลินในช่วงเวลาก่อนที่อาจารย์เปาโลจะเขียนหนังสือโรมเพียงเล็กน้อยครับก็คาดว่า2อย่างนะครับคืออาจารย์เปาโลเขียนที่เมืองเอเฟซัสหรือไม่ที่โคลินทั้งข้อสันนิษฐานนี้ก็น่าเชื่อถือทั้งนั้นนะครับมีผู้เชี่ยวชาญพระคัมภีร์ท่านหนึ่งคือดร.เลนสกี้ท่านสนับสนุนในข้อที่ว่าหนังสือกาลาเตียเนี่ยเขียนขึ้นที่เมืองโคลินระหว่างการเดินทางครั้งที่2ของอาจารย์เปาโลคือช่วงเวลาประมาณเดือนเมษายนคริสตศักราช53หลังจากที่อาจารย์เปาโลได้ไปเยี่ยมเยือนเมืองกาลาเตียแล้วเมื่อท่านทราบว่าพวกลัทธิยูดาได้ตามหลังท่านเข้าไปในคริสตจักรต่างๆและคริสตจักรเหล่านั้นก็เชื่อในสิ่งที่พวกยูดาได้สอนอาจารย์เปาโลก็เขียนจดหมายฉบับนี้เพื่อต่อต้านคำสอนของคนเหล่านั้นและเพื่อสอนเรื่องข่าวประเสริฐที่แท้จริงให้ชัดเจนคือในช่วงนั้นนะครับก็เป็นช่วงที่กำลังเรียกว่าสับสนกันเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อคริสเตียนโดยรุ่นแรกนะครับเป็นคนอิสราเอลกับเป็นคนอิสราเอลแล้วต่อมาช่วงที่อาจารย์เปาโลรับผิดชอบเนี่ยก็นำข่าวประเสริฐเนี่ยไปถึงคนต่างชาติในคริสเตียนยิวเนี่ยก็ยึดถือธรรมบัญญัติคือยังปฏิบัติตามธรรมบัญญัติของโมเสสอยู่นะครับถ้าใครมีโอกาสศึกษาหรือพลิกอ่านก็ได้นะครับในหมวดธรรมบัญญัติเฉลยธรรมบัญญัติเนี่ยจะเห็นข้อปฏิบัติมากมายครับแล้วเขาก็บอกว่าเขาเชื่อในพระคริสต์เป็นพระช่วยให้รอดนะครับแต่ต้องปฏิบัติตามแบบคนยิวด้วยนะครับเมื่ออาจารย์เปาโลไปประกาศที่บ้านไหนเมืองไหนนะครับบ้านนั้นเมืองนั้นไม่ได้เป็นคนยิวคริสเตียนชาวยิวเนี่ยก็เข้าไปแล้วก็บอกว่าต้องปฏิบัติตามบัญญัติด้วยอาจารย์เปาโลก็ไปเยี่ยมคริสตจักรในเมืองกาลาเตียในการเดินทางครั้งที่3และก็ไม่มีบันทึกไว้นะครับในจดหมายที่ท่านเขียนว่ามีการไปเยี่ยมในคริสตจักรเหล่านี้อีกนอกจากนี้ครับจดหมายฝากกาลาเตียนี้ครับเป็นคำกำชับสุดท้ายนะครับถึงคริสตจักรในเมืองกาลาเทียซึ่งเขียนขึ้นหลังจากการเยี่ยมเยียนระหว่างการเดินทางไปประกาศครั้งที่3ของอาจารย์เปาโลนะครับมาดูคำว่ากาลาเทียนะครับกาลาเทียหรือว่าผู้รับจดหมายของอาจารย์เปาโลในกรณีของจดหมายฝากที่เขียนถึงเมืองกาลาเทียผู้รับจดหมายนั้นมีความสำคัญยิ่งครับซึ่งต่างกันกับจดหมายฝั่งฉบับอื่นของอาจารย์เปาโลและก็เป็นที่ทราบโดยทั่วไปว่าจดหมายฉบับนี้ครับส่งไปถึงชาวกาลาเทียฝ่ายเหนือและฝ่ายใต้ในหัวข้อพระคัมภีร์ก็บอกว่าจดหมายของท่านเปาโลซึ่งมีไปถึงคริสตจักรในแคว้นนะครับก็ทราบกันดีว่าอาจารย์เปาโลเนี่ยเขียนไปนะครับผู้รับก็คือชาวกาลาเทียฝ่ายเหนือและฝ่ายใต้อาจจะบอกอย่างนี้ก็ได้ว่าจดหมายฉบับนี้ถูกส่งไปยังคริสตจักรบริเวณที่อาจารย์เปาโลไปเยี่ยมเยียนระหว่างการเดินทางครั้งที่1ของท่านแต่ก็อาจเป็นไปได้ด้วยว่าจดหมายฉบับนี้ไม่ได้รับส่งอ่านต่อๆกันไปในวงกว้างนะครับแต่ผมเชื่อว่าอาจารย์เปาโลตั้งใจที่จะเขียนถึงคริสตจักรในเมืองกาลาเทียทั้งหมดนะครับทั้งหมดซึ่งครอบคลุมอาณาบริเวณกว้างนะครับที่คริสตจักรใหญ่และก็สำคัญตั้งอยู่ในสมัยนั้นมาดูคำว่ากาลาเทียนะครับคำว่ากาลาเทียถ้าจะบอกกันถึงในแง่ของเผ่าพันธุ์นะครับก็อาจจะหมายถึงชนชาติก็ได้หรือพูดในแง่ของภูมิศาสตร์ก็ได้เหมือนกันสำหรับคำว่ากาลาเทียถ้าเป็นชื่อนะครับก็จะหมายถึงเขตหนึ่งของโรมเป็นบริเวณที่มีประชากรหลายเชื้อชาติผสมปนเปกันประชากรของคนในเมืองนี้ครับก็เรียกกันว่าชาวกอชาวกอเป็นชาวเผ่าเคติกพวกเดียวกันกับที่อาศัยอยู่ในประเทศฝรั่งเศส ในช่วงปีที่4ก่อนคริสตศักราชนะครับคนเหล่านี้ก็โจมตีจักรวรรดิโรมแล้วก็ขับไล่ชาวโรมออกไปต่อมาพวกเขาก็ข้ามไปยังประเทศกรีซแล้วก็จับกลุ่มผู้นำคนหนึ่งชื่อเดลฟีเอาไว้นะครับในช่วงปี280ก่อนคริสตศักราชพวกนี้นะครับชอบทำสงครามแล้วก็ไม่ชอบอยู่นิ่งเมื่อได้รับการเชื้อเชิญจากนิโคมิเดสที่1ซึ่งเป็นกษัตริย์ของบิสซิเนียชาวเคติกก็ได้ข้ามฝั่งเข้าไปยังแถบเอเชียไมเนอร์เอเชียไมเนอร์ก็จำง่ายๆตอนนี้ก็คือแถวตุรกีนะครับเพื่อช่วยสู้รบนะครับไปช่วยรบว่างั้นในไม่ช้าครับพวกชาวกอก็ได้ตั้งรกรากอยู่ในทางเอเชียไมเนอร์นะครับเนื่องจากว่าเขาพอใจสภาพภูมิประเทศสภาพอากาศเขาถูกใจครับปัจจุบันนี้ถ้าบอกว่าเอเชียไมเนอร์เนี่ยอาจจะไม่เข้าใจครับจำง่ายๆคือแถวประเทศตุรกีนะครับที่นั่นก็เป็นประเทศที่มีอากาศแล้วก็ภูมิประเทศที่สวยงามครับชาวคอเขาก็ชอบใจครับมีทะเลอีเจียนแล้วก็ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนในช่วงเวลา189ปีก่อนคริสตศักราชครับชาวเผ่าเคดิกเหล่านี้ได้ยื่นข้อเสนอต่อจักรพรรดิโรมันเพื่อก่อตั้งเป็นเมืองของตนเองครับในเวลาหลายปีต่อมาก็มีขนบธรรมเนียมประเพณีและก็ภาษาเป็นของตนเองคริสตจักรในเมืองกาลาเตียที่ก่อตั้งขึ้นในช่วงการเดินทางไปประกาศครั้งแรกของอาจารย์เปาโลรวมอยู่ในอาณาเขตของเมืองคาลาเทียและชื่อนี้ก็เป็นชื่อที่อาจารย์เปาโลให้กับเหล่าคริสตจักรในเมืองนี้ครับชาวกอจากเผ่าเคติกเหล่านี้ครับมีลักษณะนิสัยและก็บุคลิกใกล้เคียงกับฝรั่งเดี๋ยวนี้นะครับฝรั่งเดี๋ยวนี้คือโดยเฉพาะชาวอเมริกันนะครับชาวอเมริกันนี้ก็เป็นพวกที่อพยพมาจากยุโรปซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นประเทศอังกฤษนะครับเขาบอกลักษณะนิสัยเหมือนกันนะครับเหมือนกันชอบแข่งขันชอบผจญภัยชอบอะไรหลากหลายนะครับอะไรที่มันท้าทายจากหนังสือกิจการเราได้ทราบว่าชาวเมืองกาลาเตียต้องการยกอาจารย์เปาโลเนี่ยให้เป็นพระเจ้าแต่ต่อมาพวกเขาก็เอาก้อนหินคว้างอาจารย์เปาโลครับการคว้างนี้ก็เอาให้ตายเลยล่ะครับคือก่อนหน้านั้นก็ยกย่องนะให้เป็นพระเจ้าไปเลยครับต่อมาพวกนี้ก็เอาหินคว้างใส่นี่ก็แสดงให้เห็นถึงอะไรกันแน่ครับเลือกผู้นำขึ้นมาภายหลังก็ขับไล่เขาออกไปก็แสดงเห็นนี้ครับด้วยเหตุนี้ครับจดหมายฝากถึงชาวเมืองคาลาเทียจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจสำหรับเราเป็นอย่างมากครับเนื่องจากว่าเป็นจดหมายที่เขียนให้กับกลุ่มชนที่เหมือนกับเราในหลายเรื่องคนเหล่านี้มากด้วยอารมณ์และความรู้สึกอยู่ท่ามกลางประเพณีลัทธิหลากหลายเช่นเดียวกับเราซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจจะทำให้เราไม่สามารถเห็นข่าวประเสริฐแห่งพระคุณได้อย่างชัดเจนนะครับกาลาเทียในแง่ของจดหมายฝากครับก็แบ่งเป็นข้อนะครับข้อแรกในแง่ของจดหมายฝากถ้าจะพิจารณาดูกันมีเนื้อหาที่รุนแรงครับดุดันและก็จริงจังพระธรรมคาลาเทียบทที่1ข้อ6ถึงข้อ9ถึงแล้วก็บทที่3ข้อ1ถึงข้อ5ครับตรงนี้ครับเนื้อหาที่รุนแรงดุดันและก็จริงจังต่างกับข้อความที่ให้แก้ไขความประพฤติในจดหมายที่ส่งถึงชาวเมืองโครินหรือต่างกับพระธรรมโครินแต่กาลาเทียได้พูดถึงวิธีที่จะเปลี่ยนแปลงเลยนะครับผู้เชื่อชาวเมืองกาลาเทียตกอยู่ในสภาวะอันตรายเนื่องจากว่ารากฐานความเชื่อของพวกเขาถูกโจมตีครับเป็นสภาพการที่น่าหวาดหวั่นด้วยเหตุนี้เองครับจดหมายฉบับนี้จะไม่มีคำชมไม่มีคำยกย่องหรือขอบคุณปรากฏอยู่ในจดหมายอ่านก็ไม่เจอเพราะว่าไม่มีครับไม่มีการร้องขอให้อธิษฐานไม่มีการบอกให้ยืนหยัดอยู่ฝ่ายพระคริสต์ไม่มีการพูดถึงผู้ใดอย่างเจาะจงนะครับถ้าจะเปรียบเทียบจดหมายฉบับนี้กับจดหมายของอาจารย์เปาโลฉบับอื่นๆนะครับเราจะเห็นถึงข้อแตกต่างได้อย่างชัดเจนนะครับคือจดหมายฉบับนี้ในข้อแรกนะครับเนื้อหาที่รุนแรงดุดันและก็จริงจังข้อ2ครับจดหมายของอาจารย์เปาโลจดหมายฝากคาราเตียนี้นะครับเป็นจดหมายที่เปิดเผยสิ่งที่อยู่ในใจของอาจารย์เปาโลอย่างหมดสิ้น เป็นจดหมายที่เต็มไปด้วยอารมณ์ลึกๆของท่านความรู้สึกที่รุนแรงเป็นจดหมายแห่งการต่อสู้ซึ่งอาจารย์เปาโลจะต้องทำสงครามสู้รบท่านไม่มีความอดกลั้นในการใช้ถ้อยคำที่เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของการสื่อสารอีกต่อไปครับผู้รู้ก็บอกว่าหนังสือโรมเขียนจากสมองของอาจารย์เปาโลหนังสือโรมนะครับเขียนจากสมองของอาจารย์เปาโลคือกันกรองต้องเขียนตามแบบแผนที่เขาติดต่อหรือการเขียนจดหมายฉบับนั้นต้องขึ้นต้นอย่างนั้นต้องอย่างนี้ครับผู้รู้ก็บอกว่าหนังสือโรมเขียนจากสมองของอาจารย์เปาโลแต่หนังสือกาลาเตียนี้ครับที่เราจะศึกษาเนี่ยเขียนจากหัวใจของอาจารย์เปาโลคือรู้สึกยังไงคิดยังไงก็แหมเต็มที่เลยนักศาสนศาสตร์ก็บอกว่าหนังสือกาลาเตียเป็นประเด็นความขัดแย้งแต่หนังสือโรมเป็นแม่แบบข้อ3จดหมายฉบับนี้เป็นการหลุดพ้นจากระเบียบแบบแผนครับซึ่งเราพวกที่ชอบระบบระเบียบจะไม่ใช้เวลามากนักกับหนังสือแบบนี้ครับหรือว่าฉบับนี้เพราะว่าเป็นข้อความที่ตำหนิพวกเขาเองแต่เป็นหนังสือที่มาร์ตินลูเทอร์ชอบนะครับมาร์ตินลูเทอร์ผู้นำปฏิรูปนะครับเป็นโปรเตสแตนต์แยกจากคาทอลิกเนี่ยท่านชอบพระธรรมกาลาเตียมากที่สุดท่านก็บอกว่าจดหมายฝากฉบับนี้เป็นของผมผูกพันชีวิตของผมไว้กับหนังสือเล่มนี้ครับกาลาเตียเป็นเสาหลักของการปฏิวัติศาสนาคริสต์นะครับเรียกว่าเป็นธรรมนูญของคริสตจักรยุคแรกเลยก็ได้เป็นการประกาศอิสรภาพของคริสเตียนเป็นป้อมปราการที่ไม่สามารถจะตีให้แตกได้เป็นหัวใจแห่งพระกิตติคุณที่เป็นพื้นที่ที่ตั้งมั่นนะครับศัตรูไม่สามารถจู่โจมได้เพราะฉะนั้นหนังสือกาลาเตียนี้สำคัญครับกาลาเตียเป็นหนังสือที่ทำให้ท่านจอห์นเวสลีย์เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นไหวครับถ้าศึกษาในประวัติศาสตร์คริสตจักรก็จะมีชื่อจอห์นเวสลีย์กับเป็นคนที่มีบทบาทมากจอห์นเวสลีย์ก็เป็นมิชชันนารีเดินทางจากอังกฤษครับไปอเมริกาจะไปประกาศข่าวประเสริฐกับชาวเผ่าอินเดียนแดงครับตั้งใจจะไปอย่างนั้นครับแต่แล้วก็ผิดคาดครับท่านได้ค้นพบในสิ่งที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านท่านบอกว่าผมมาอเมริกาเพื่อพลิกชาวอินเดียนแดงแต่ใครล่ะที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงตัวผมคือจอห์นเวสลีย์ท่านก็กลับไปยังกรุงลอนดอนอังกฤษและชีวิตของท่านก็เปลี่ยนแปลงที่นั่นท่านบอกว่าเมื่อผมอยู่ที่ลอนดอนก็มีมักคุเทศพาผมไปยังที่หนึ่งคือเอลเดอร์สเกตและเราได้เห็นสถานที่ที่ได้กลับใจใหม่นะที่นั้นจอห์นเวสลีย์ได้กลับใจใหม่ได้รับการสร้างใหม่โดยการเทศนาและการเทศนาที่ทำให้จอห์นเวสลีย์กลับใจใหม่นะครับก็มาจากพระธรรมกาลาเตียที่ได้ช่วยชาวอังกฤษให้ได้รับการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่นะครับจอห์นเวสลีย์นี่เป็นคนที่สำคัญมากในประเทศอังกฤษนะครับในประวัติศาสตร์ไม่เฉพาะในเรื่องของจริยธรรมของคนอังกฤษสมัยนั้นนะครับแต่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเลยก็ว่าได้มีบทบาทมากครับคนมากมายก็ได้รู้เรื่องราวนะครับได้มีชีวิตที่เปลี่ยนไปอีกคนหนึ่งครับคือวิลเบอร์ฟอร์ฟก็เป็นคนหนึ่งที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงโดยอิทธิพลของจอห์นเวสลีย์คนนี้ก็สำคัญเหมือนกันมีผลงานมากมายต่อการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการใช้แรงงานเด็กการปฏิวัติอุตสาหกรรมที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในการทำงานของคนยกระดับนะครับตอนนั้นคนนี่โดนเอาเปรียบเยอะก็ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ
เยซูเข้ามาแล้วจึงจะ นิรันดร์มีความสุขล้นเหลือเมื่อเข้ามาเชื่อพระเจ้าตนราชันชีวิตฉันมีสุขสันต์เพราะในชีวันฉันมีพระเยซูพระองค์สอนในเรื่องความจริงว่าคนทั้งหลายต้องบังเกิดใหม่ต้อนรับพระเยซูเข้าไว้แล้วจึงจะได้ชีวิตนิรันดร์มีความสุขล้นเหลือเมื่อเข้ามาเชื่อพระเจ้าต่อราชันชีวิตฉันมีสุขสันต์เพราะในชีวันฉันมีพระพระองค์สอนในเรื่องความจริงว่าคนทั้งหลายต้องบังเกิดใหม่ต้อนรับพระเยซู